إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون وتقوى الله عباد الله فعل ما أمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله بعد محمد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا سؤالا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم جمولا وانظر نساها جيكم شاء الله سبحانه وتعالى وسباب دنياك ونبتكان وفول فدنيان لكش آخرة na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyafanya yale ambayo ameyaamrisha kwa nuru itokayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutarajia malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile ni kuyaacha yale maasi ni kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru itokayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala وكفيا عذاب ذاك الله سبحانه وتعالى عباد الله داني كتاب شاك الله سبحانه وتعالى كتك سهيم بالمبال حمتاجا فيسا بما نبيوات نا كتك ميونغون ما فيسا هيفو كنا بعض الأنبياء أمباو الانبياء كتك مقوسة ملوغو ملوغو وسبب كتك إتكاليت يا أهل السنة والجماعة الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وفي الرسالة ولكن قد يقعون في صغائر الذنوب يقوم بالأنبياء وهو مكينوا أن الله سبحانه وتعالى يفاني ما ذنبي ما قوة نو مكينوا أن الله سبحانه وتعالى كقصية كتك ولوجوم وليوتميري زقاو lakini inawezekana kwamba mtume katika mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaingia katika sagairu dhunub lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hamuachi mtume wake ataendelea na jambo hilo isipokuwa mwishoni mwake ataleta toba na hatakuwa ni mwenye kuendelea na dhambi ile yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika namna ya kutolea mifano katika baadhi ya anbiya wakati baba yetu Adam alayhi salam alipokwenda kinyume na ile amri Allah Subhanahu wa Ta'ala na shaytani akaingia baina yao akawafitinisha basi alirejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye na mama yetu Hawa
يقول الله سبحانه وتعالى قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقسم هاو ويلي يعني آدم بابيت آدم نحواء وميت حواء ربنا أي ملاويت مليز ظلمنا أنفسنا تمذلوم نفسي زيت وإن لم تغفر لنا نايندابو ملاويت مليز سرسميه وترحمنا نوك ترحيم لنكونن من الخاسرين utakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Kadhalika katika jambo la Nabii Nuh alayhi salam, pale ambapo alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia inna ibni min ahli, huyu mwanangu ambaye anaangamia ni katika watu wangu mimi, wa inna wa'daka alhaq, na ahadi yako ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli kabisa, ya kwamba watu wangu utawakinga na utawanusuru katika adhabu hii. Allah akamwambia huyu si katika watu wako. Nuhu, usiniombe jambo ambalo huna elimu nalo. Pale pale mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akarejea akasema Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni la akun min al-khasirin. Akasema Mola wangu mlezi, mimi nakuomba unikinge kuomba kile ambacho sina ilmu nacho, na endapo Mola wangu mlezi usiponisamehe na kunirehemu nitakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala alipompa mtihani nabii wake Daud katika kutoa hukumu ambayo haiko sawa sawa, akarejea baada ya kuona kwamba hapa hajafanya sawa sawa. Wa dhanna Daud anna fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud akawa na yakini kwamba sisi tumempa mtihani kwa ile hukumu ambayo yeye ameitoa, akamtaka msamaha mula wake na akaanguka chini, akaporomoka chini kwa ajili ya kusujudu na kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema faghfarna lahu dhalik, tukamsamehe yeye katika jambo hilo ambalo yeye ameteleza ndani yake. Kadhalik Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu akamwamrisha mtume wake ajiombee maghfira mwenyewe, lakini kadhalika awaombee na waumini, wastaghfir li dhanbi walilmu'minin, mtaki msamaha mola wako katika dhambi yako, na watakie msamaha waumini wa kiume, walmu'minati, na waumini wa kike. Hili ni jambo la istighfar, ya kwamba tunaona kwamba al-anbiya ambao wamekingwa na madhambi makubwa kwa hata yale madogo wanayofanya, basi ni haraka mno wakirejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaacha yale ambayo walikuwa kiyafanya, ambayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayatakuwa ni yenye kumridhisha. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahki ummuna Aisha radhiyallahu anha annaha qalat lamma ma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam صلاة بعد أن أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي. ومعيت عائشة رضي الله عنها نسيمة حقوالك صلى الله عليه وسلم صلاة ييوتي إذن يا سنة أو نصلاة يا فرض baada ya kuteremka suratu idha jaa nasrullahi wal fath, isipokuwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala hiyo alikuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza anaanza kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanak allahumma bihamdik, umetakasika ewe Allah, subhanak umetakasika ewe Allah, allahumma ewe Allah, wa bihamdik, na ni zako sifa njema, allahu rabbi ighfirli, e mwana wangu mlezi nisamehe dhambi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anadumu nayo katika kila rukuu na kila sujud, kwa sababu ndani ya suratu An-Nasr Allah subhanahu wa ta'ala alimtaka mtume wake sallallahu alaihi wasallam idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka mtume wake afanye istighfar pindi takapokuja fathu ya Makka, ambayo ni ishara ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama anatoweka, muda wake wa kuishi duniani umeshakwisha tayari. Allah akamtaka mtume wake sallallahu alaihi wasallam amtaki msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na amtakase yeye. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila rukuu na katika kila sujudu, katika swala zake sallallahu alaihi wasallam alikuwa analeta jambo la istighfar. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hata katika sehemu nyinginezo isiyokuwa katika maudhi hizi, labda katika sijida au katika rukuu, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakithirisha sana kuto jambo la istighfar. Anil agharri al-muzani radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وحكيك سيبي نيبو لا يغان على قلب. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والغين أي فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر الرجل عنه بأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر منه. الغيب أبو متمم مسمى وإنه لا يغان على قلبي. قم بكون وقت متمم أنا بتعلي كشوكة كتك ميوهك. فسبابه يعلي ذكر أم بيا نيفان مرا قمارا. وكون وقت إنم بتكيهيل متمم صلى الله عليه وسلم. نبعد فكان جمهيله basi huwa anafanya istighfar kwa sababu jambo lile ambalo anadumu nalo katika dhikri baada kuacha basi huhesabika ni katika sehemu ya dhambi, lakini kwa hakika si dhambi, lakini huhesabika ni katika sehemu ya dhambi. Kwa ufanye istighfar kwa hilo, wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, na mimi namuomba Allah msamaha kwa siku mara 100. Hadha nabiyuna sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ibn Umar radiyallahu anhu anasema كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد سيستقطع مسبيا متم صلى الله عليه وسلم katika kikazi kimoja anachokaa 100 marra, tunamhesabia mara 100 kauli yake rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mola wangu mlezi nisamehe mimi na nikubalie toba yangu, hakika wewe ni mwingi wa kukubali toba na mwenye huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kikazi chake alikuwa kikaa masahaba na muhasabia anasema maneno haya mara 100. Kadhalika qala Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira kadhalika anasimulia anasema ma raaitu ahadan akthar an yaqul astaghfirullah wa atubu ilayhi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sikuwahi kumwona yeyote anakithirisha kauli ya kusema أستغفر الله وأتوب إليه. نتاك مسامحة الله. يا الله نتاك مسامحة فكويل. ننتبية فكويل. هكوايكم وانا أنتم نسمع قوله. ولكون متم صلى الله عليه وسلم. ويحكي وتحكي عائشة رضي الله عنها في قصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. عائشة رضي الله عنها anasema wakati analezea kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa uhai wake kabisa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa mustanidun ila sadri, hali yakuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ameegemea katika kifua changu, nikamsikia anasema neno haya rabbi ighfir li warhamni, mola wangu mlezi nisamehe mimi na nirehemu, wa alhiqni bir rafiq, na nikutanishe na ar rafiq, maana katika al anbiya, katika watu wema, katika malaika. Hii ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunajifunza nini katika haya mazungumzo? Baada ya kuangalia al anbiya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuangalia hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkar, tunajifunza jambo gani? Na huyu ndiye yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe yeye
katika madhambi yaliyotangulia na yanayokuja baadaye. Hana madhambi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio ilikuwa hali yake ya kukithirisha katika jambo zima la adhkari. Ina maana ya kwamba sisi tuna haki zaidi ya kulifanya hilo katika sehemu hii ya adhkari, kwa sababu tuna mapungufu mengi na hatuna isma katika madhambi makubwa. Na Allah anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika imekuwa kwenu nyinyi kiigizo chema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anamtarajia kukutana Allah subhanahu wa ta'ala, na ambaye anatarajia kwamba kuna siku ya mwisho atafufuliwa na atahesabiwa katika yale ambayo ameyafanya. Basi kigizo chake chema ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nnasu ibadallah, jambo la istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza kwa hali kubwa kabisa ndani ya sheria ya Uislamu. Mahimizo ya jambo la istighfar ni makubwa na faida zake ni nyingi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Qul, sema Muhammad, kwambia ya ibad, enyi waja wangu, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim, sema kwambia enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao mmefanya israfu katika nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kwa hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Haya ni maimizo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika hadithi al-Qudus, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anateremka katika ulimwengu wa dunia, anawahitajia waja wake mambo matatu. Miongoni mwa mambo hayo anawauliza, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, ni nani yule ambaye anataka msamaha nimsamehe. Anahimiza Allah subhanahu wa ta'ala jambo la watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuomba istighfar. Lakini kadhalik katika jambo linginelo ambalo ni mahimizo katika jambo la istighfar, anasimulia Ali radhiyallahu anhu yakul hadathani Abu Bakar as-Siddiq wa saddaq Abu Bakar, amenisimulia mimi Abu Bakar as-Siddiq wa saddaq Abu Bakar, na amesema kweli Abu Bakar. Idha kana rajul yudhnibu dhanban, akiwa mtu anakosea katika dhambi, anafanya dhambi, thumma yaqumu wa yatatahhar, thumma yaqumu wa yatatahhar wa yuhsinu tuhur, kisha akasimama yule mja baada ya kuwa ni mwenye kukosea, akajitoharisha na akafanya uzuri katika kujitoharisha kwake, akafanya tahara iliyokuwa sawa sawa ya kisheria, thumma yastaghfirullah, kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, illa ghafara, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala umsamehe yule mja. Thumma tala, kisha baada ya maneno haya akasoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, wa idha fa'alu fahishatan, wajawema pindi wanapokuwa wamefanya fahisha. Neno fahisha katika Qur'an limekuja kwa maana ya zina, ambayo ni dhambi kubwa. Kadhalika limekuja kwa maana ya liwaf, kwa maana watakapofanya uchafu, wajawema. Wa idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao, wa min a'zami dhulmi ash-shirk billah, na katika dhulma iliyokuwa ya hali ya juu ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah, cha kwanza wanamtaja Allah, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dhunubihim, kisha wanamtaka Allah msamaha katika madhambi yao. Kama yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani ambaye anasamehe madhambi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo yeyote ambaye ana madhambi, na bila shaka kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kosea, mbora wa mwenye kosea ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mmoja wetu anaweza kadai kwamba hana dhambi yeye, hafanyi makosa yeye, basi ukimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, achilia mbali madhambi ambayo umeyafanya wewe, lakini maadamu umwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo umemkosea, ukamuomba istighfar, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe na usiwe ni mwenye kuendelea katika hayo madhambi ambayo unayafanya. Kwa Allah anakubali toba, anakubali istighfar za waja wake, anakubali, anawasamehe waja wake wakati wote, billahi wan nahar. Unaposia mchana fanya toba yako, fanya istighfar wakati usiku. Unapokosea wakati ule ule umekumbuka, basi rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya istighfar. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. أيها الناس عباد الله، استغفار إن نمنا نينجا كسيما ونزو كسيما أستغفر الله وكرجي ما نينجا كتاب منكن نتاكا مسامحة فالله سبحانه وتعالى. لكن تمونا كتك زي السيارة وزم قجة كتك أحاديث وزم كما صلى الله عليه وسلم ولكوا كسيما أكسيما ربي اغفر لي وارحمني، ربي اغفر لي وتوب علي، هاي يكون اسمه كما صلى الله عليه وسلم. Na akasema katika hadithi nyingineyo, man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu wa atubu ilayhi ghufratu dhunubi wa in kana qad farra min az-zahm. Atakayesema astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu wa atubu ilayhi, atakayesema neno haya katika kuomba istighfar, anasamehewa madhambi yake hata kama alikuwa katika vita na akakimbia katika vitani. Kwa sababu tunajua kwamba kukimbia katika sehemu ya vita ni madhambi makubwa, ni madhambi yenye kuangamiza. Lakini hata kama amefanya kosa kubwa kiasi gani, akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe. Lakini kadhalika kutokusahau istighfar baada ya kila swala. Unapotoa salamu, jambo la kwanza ni istighfar mara tatu, kwa sababu ilikuwa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kula astaghfirullah mara tatu. Kisha baada ya hapo anaanza Allahumma anta salam wa minka salam ila akhir. Lakini katika sayyidul istighfar ambayo inatakiwa kila Muislamu adumu nayo wakati wa asubuhi na wakati wa jioni akiwa na imani, ambapo Mtume anasema sayyidul istighfar an yaqula al-'abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أي الله أنت ربي أي مولاي مليس خلقتني ومن يوم بميمي وأنا عبدك نميمني مجاوك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Mimi nipo katika ile ahadi yako Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ya kukutii, ahadi ya kuyafanya ile ambayo wewe Allah unaridhia kwa kadiri niwezavyo. Abu ula tabi ni'matika alayya, ninakiri mimi katika neema ambazo ziko juu yangu ambazo zimeneemesha wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema za Allah ni nyingi, kwa akili neema za Allah wake yeye ni nyingi, na neema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abu bi dhambi, na nakiri kwa dhambi langu, madhambi yangu. Wa abuu bi dhambi, na nakiri kwa madhambi yangu mimi. Faghfir li, nisamehe ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa ni Allah subhanahu. Maneno haya mtakayasema wakati wa asubuhi katika zile adhkari za asubuhi, Mtume anasema man qalaha min al-layl muqinan biha thumma mata min yawmihi qabla an yumsiya wa huwa min ahli aljanna. Ni sayyidul istighfar, atakayesema maneno haya kwa yaqini, yaqini kwamba haya ninayozungumza ninayosema ninayomwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na yaqini nayo Allah atanisamehe. Akayazungumza maneno haya kwa yaqini katika wakati wa asubuhi, mwanzoni mwa asubuhi kwa yaqini, kisha akafariki kabla kufika wakati wa jioni. basi huyu ni katika watu wa peponi. Waman qalaha min al-layl, waman qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha thumma mata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-janna. Na atakayesema maneno haya wakati wa jioni usiku, imefika wakati wa al-asr, baada al-asr pale ukayaleta maneno haya kwa yakin kabisa, kisha mtu akafariki kabla ya kufikiwa na wakati wa asubuhi, Mtume anasema huyu ni katika watu wa peponi. Kwa moja ya faida ambayo tunaipata katika dhikri hii ambayo inatakiwa kila Muislamu adumu nayo, ni miongoni mwa adhkari za asubuhi na jioni adumu nayo, anajiweka katika mazingira yaliyokuwa mazuri ya kupata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. anasema anasimwe ibn Abbas radhiyallahu anhu ya kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم anasema atakayelazimiana na istighfar, maana yake hii ni fi kulli waqti, haina wakati maalum isipokuwa katika zile mawadhi, katika zile sehemu ambazo mtu haruhusi kufanya dhikri kama choni, atakayelazimiana na istighfar, huna jambo la kufanya, huna jambo la kuzungumza, ukalazimiana kwamba muda wako unaopata umetulizana, ukalazimiana na istighfar. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam man lazima al-istighfar, yule ambaye atakayelazimiana na istighfar, Allah tajalia katika kila jambo lenye dhiki kwake yeye makhraj, haoni njia ya kupita, ni dhiki kwake yeye, Allah subhanahu wa ta'ala anampa makhraj, mapito, hauna kwamba amezingirwa yeye, hana namna, hana njia yoyote. Kwa istighfar Allah subhanahu wa ta'ala atampa namna ya mapito, na katika kila huzuni yake atakayokuwa nayo Allah anampa faraja, na Allah anamruzuku hasi na hali ambayo yeye anaitambua au anaidhani, min haythu la yahtasib, katika namna ambayo yeye hakutegemea kwamba atapata riziki. Mara ngapi sisi kuna mazungi yetu ambayo tuko nayo lazima na istighfar, mara ngapi sisi tunategemea Allah atufungulie katika maisha yetu atupe riziki, kila mmoja mwomba Allah ampe riziki, asimamie familia yake vizuri na wazazi wake na wengineo wanaomtegemea, lazima na istighfar. Inasimuliwa kwamba anna rajulan jaa ila al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yashku jafafa bustanihi فقال له استغفر الله. alikuja mtu mmoja kwa al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala akilalamikia kukauka kwa bustani yake, amelima katumia gharama nyingi lakini bustani yake haijatoa matunda anayotakaye, imekauka au na nitabu, kila analolifanya hapati mazao ambayo anayataka yeye. al-Hasan al-Basri akamwambia istaghfir Allah, muombe Allah istighfar. وجاءه آخر يشكو الفقر والحاجة فقال له استغفر الله. akaja mwingineyo anashtakia jambo la ufakiri, maisha magumu, ni fakiri masikini, anashtakia ule umasikini wake, namna ambavyo unavomtesa na haja anazokuwa nazo hazitatuki. akamwambia al-Hasan al-Basri istaghfir Allah, mtaki Allah msamaha. wajaa thalith yashku adam al-injab faqala lahu astaghfir Allah. akaja mtu wa tatu naye kadhalika anashtakia, mimi nina mwaka wa 10, mwaka wa 15, mwaka wa 2, mwaka wa 20 sijapata mtoto, mke wangu hajajifungua. akamwambia astaghfir Allah, fanya istighfar. watu watatu wamekuja wote kwa kazi ya tofauti tofauti, matatizo mbalimbali, mguzi wake kwa katika istighfar. faqila lahu fi dhalik, akaulizwa katika jambo hilo, kwa nini wewe umekuja kila mtu, wa kwanza huyu, wa pili, wa tatu, wote jibu lako lilikuwa ni moja, kwamba muombeni Allah istighfar. faqala rahimahullahu ta'ala lam azid ala kitabillahi azza wa jalla, mimi haya niliyozungumza sijazidisha na nikapituka nikawapa fatu ambayo imezidi maneno yaliyokata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. thumma tala, kisha kasoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara,
yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimsimulia Nabii Nuh alayhi salam, akamwambia watu wake, faqultu, nimesema, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha Mola wenu mlezi, innahu kana ghafara, wa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe sana. Wakati wote tutakapoelekea kwake yeye kwa istighfari, Allah anasamehe. Baada ya hapo kukusamehe, anakupa na ziada nyingine, yursilu samaa alaykum midrara, anateremsha mvua kutoka mawinguni kwa wingi. Leo tunalalamika, mara mvua imepotea, mara mvua ipo, kilimo chetu kinategemea mvua. Basi kwa istighfari, Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha mvua ambayo haikatiki, wakati wote tutapata manufaa ya ile mvua. Wayumdidukum bi amwali, na Allah atakupeni mali nyingi. Wayumdidukum bi amwali wa banin, na atakupeni mali na watoto. Wayaj'al lakum jannati, na atakupeni mabustani, mabustani ambayo yamejaa miti mikubwa yenye manufaa, mazao yamestawi vizuri. Wayaj'al lakum anhar, na atakupeni mito ambayo inatiririsha maji. Leo hii tunapita katika sehemu mbalimbali, tunasimulia kwamba sisi tumekuwa katika sehemu hii tulikuwa tunapata maji ya mto hapa au maji ya kisima, lakini ghafla maji yale yametoweka, yameshuka chini. Kitisha katika istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala ataturejeshia mambo haya. Maisha mema, uzuri wa maisha ya mwanadamu hapa duniani ni yeye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukithirisha katika jambo zima la istighfar, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yuti kulli dhi fadlin fadlan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na ili mtaki msamaha Mola wenu mlezi, kisha mtubie kwake yeye. Yumatti'ukum mata'an hasana, Allah subhanahu wa ta'ala atakustarehesheni katika maisha ya dunia, starehe iliyokuwa nzuri, amani, riziki iliyokuwa ya kutosha. Ila ajali msamaha, mpaka katika wakati maalum, kwa sababu mnaishi duniani si milele. Hapa hapa mna wakati wenu maalum, kwa Allah, kwa ule wakati ambao amewapangieni kuisha hapa duniani, mtapata ile riziki, mtakuwa katika maisha mazuri. Tunalalamika kila siku, maisha yamepanda, kila kitu ghali, maisha hayashikiki sasa hivi, huwezi kujenga sasa hivi, huwezi kufanya kadha. Kwa istighfar, ukithisha istighfar tena kwa yakini, si istighfar kwa mtu anazungumza astaghfirullah astaghfirullah, moyo wake uko mbali na yale maneno ambayo anayatamka yeye. Anasema anatamka kila mwenye fadhila ya fadhila yake. Wallahu ta'ala sasa hivi, huwezi kujenga sasa hivi, huwezi kufanya kadha. Kwa istighfar, ukithisha istighfar tena kwa yakini, si istighfar kwa mtu anazungumza astaghfirullah astaghfirullah, moyo wake uko mbali na yale maneno ambayo anayatamka yeye. Anasema anatamka kila mwenye fadhila ya fadhila yake. Wallahu ta'ala a'lam.